Gala rezultātā komisija nonāca pie kompromisa redakcijas, kas paredz, ka šīs pašvaldības vai publiskas personas var līdzdarboties sociālā uzņēmuma veidošanā, tātad, bet viņām nevar būt balsu vairākums. Un šī te līdzdarbība var attiekties tikai uz mērķu grupu nodarbinātību, kaut arī pats sociālā uzņēmuma dibināšana var būt arī plašākiem mērķiem. Un pārējais noteikumi nosaka, ka šī publiskās personas līdzdarbība ir limitēta laikā. Tātad mērķis ir, ka, ja pašvaldība piedalās sākotnēji, tad vēlāk tomēr šis uzņēmums kļūst pilnībā privāts. Un šeit ir ņemts vērā arī ārzemju pieredze, tā skaitā Itālijas likumdošana jaunā un virkni konferenču.